Saya membayangkan ya, mestinya dalam sebuah situasi politik yang tense banget gitu ya, yang tegang seperti sekarang ini, rumah ibadah termasuk tokoh-tokoh di dalamnya itu menjadi penyejuk begitu ya, menjadi penyejuk. Jadi kedamaian itu mestinya didapatkan di situ, bukan malah menambah-nambah situasi yang tidak.
Salam saudara, Anda bersama Ngopi bareng Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita kali ini berbincang tentang masjid yang dicemari kampanye, masjid yang disalahgunakan untuk kampanye calon tertentu. Bung Azul, apakah memang sebegitu mengkhawatirkannya ini penggunaan tempat ibadah sebagai ajang dukung-mendukung calon tertentu?
Ya, harus diakui bahwa isu identitas ya, termasuk di dalamnya isu agama, menjadi sebuah bahan kampanye yang sangat dinilai efektif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama sebetulnya dari pilkada 2017 ya. 2017 lalu itu kelihatan betul bagaimana isu itu dipakai begitu. Lalu kemudian setelah kandidat pilkada Basuki Cahayapurnama dikalahkan, ternyata kan tidak berhenti sampai di situ. Jadi selanjutnya adalah kandidat 01 yang kemudian dipojokkan lah kira-kira begitu ya, bisa kita katakan begitu, dipojokkan juga dengan menggunakan isu-isu agama dan identitas gitu. Saya tahu persis bahwa kita semua tahu persis bahwa dalam sejarahnya rumah ibadah, dalam hal ini adalah masjid, memang bukan semata-mata sebagai tempat untuk beribadah saja. Jadi berbagai isu sosial itu bisa dibahas, dibicarakan di situ. Bahkan sejak zaman Nabi kalau kita tarik ke atas ya. Tapi kalau kita lihat, kita belajar pada sejarah, maka yang dibicarakan di situ adalah isu-isu publik, isu-isu kemanusiaan gitu ya. Ada soal ketidakadilan, ada soal apa lagi? Ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi itu boleh-boleh saja. Nah, memang menjadi rumit dan problematik adalah ketika kemudian isu-isu yang mula-mula dianggap netral, ketidakadilan dan sebagainya itu kemudian dikait-kaitkan dengan performa dari kandidat tertentu di dalam pemilu. Nah, begitu, itulah yang kemudian sering kita dapatkan lewat viral, lewat macam-macam, bagaimana rumah ibadah termasuk para tokoh-tokoh di dalam rumah ibadah itu mengkampanyekan baik secara langsung maupun tidak langsung kandidat tertentu di dalam ini yang menurut saya agak mencemari. Saya membayangkan ya, mestinya dalam sebuah situasi politik yang tense banget gitu ya, yang tegang seperti sekarang ini, rumah ibadah termasuk tokoh-tokoh di dalamnya itu menjadi penyejuk begitu ya, menjadi penyejuk. Jadi hakikat rumah ibadah itu menjadi kembali lagi gitu. Ketika orang di luaran itu panas, berkonflik, maka dia masuk ke dalam rumah ibadah itu mendapatkan kesejukan. Salam itu kan sebetulnya peace kan, artinya kedamaian itu mestinya didapatkan di situ, bukan malah menambah-nambah situasi yang tidak enak itu. Nah, yang berkembang kemudian adalah kondisi itu memang dianggap merugikan salah satu kandidat, dalam hal ini adalah kubu 01. Tapi kemudian ada upaya untuk menekan atau mengantisipasi kemudian itu oleh kubu 01 gitu. Nah, ini yang memang kemudian jadi problem kedua yang muncul, yaitu keterlibatan dari para penyelenggara negara. Dalam tulisan kita pekan ini misalnya kita menyebut soal keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dalam hal ini dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Cinta Masjid. Nah, inilah yang kemudian bikin gerakan untuk menetralisir itu. Nah, menetralisir ini kemudian orang membacanya apa nih? Menetralisir gerusan suara kandidat petahana
lawan politiknya ya,
untuk kemudian ini, atau memang dia ingin seperti saya kita katakan tadi, mengembalikan masjid menjadi tempat orang mengharapkan keteduhan gitu ya. Nah, itu yang kemudian problem, apalagi kemudian ada polisi ikut membantu kegiatan ini gitu. Jadi sampai dengan membuat masjid kembali menjadi tempat yang teduh, tidak menjadi tempat orang menjelek-jelekan, itu masih benar gitu ya. Nah, begitu kita bicara siapa pelakunya, nah ini bisa jadi problem baru begitu. Hmm. Jadi keterlibatan aparatur sipil negara gitu. Kita mengusulkan yang seperti hal-hal seperti ini itu dijalankan aja oleh lembaga yang independen, misalnya Dewan Masjid itu kan udah jelas tuh. Dia sajalah yang menjelaskan itu dan menenangkan jemaah, ya kan, mengembalikan masjid dan tempat-tempat ibadah ke dalam relnya. Jadi lebih netral peran itu dijalankan begitu. Itu Mas.
Bagaimana dengan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah? Apakah juga perlu melakukan upaya semacam ini?
Saya kira justru bagus ya kalau inisiatif itu diambil oleh lembaga-lembaga keagamaan yang kita kenal bersifat moderat selama ini begitu, mengembalikan masjid kepada tempatnya. Itu yang kita harapkan berjalan. Tapi barangkali itu salah satu kandidat melihat itu tidak cukup efektif untuk memendung fitnah dan kebencian itu disebarkan melalui tempat ibadah gitu, sehingga harus ada yang turun ke sana. Dan yang turun itu adalah pejabat pemerintah sendiri begitu, yang sebetulnya kalau kita lihat sama apa tupoksinya itu nggak ada hubungannya tuh, Kementerian Perhubungan sama ini begitu kan. Nah ini jadi problem baru, dan saya lihat memang ada semacam kekurang hati-hatian gitu ya dari pemerintah dalam menangani hal-hal seperti itu. Ingat bahwa sekarang itu presiden adalah Presiden Republik Indonesia 2014-2019 dan calon presiden 2014-2019-2024. Nah, si menteri ini siapa nih gitu? Yeah. Ya kan? Apakah dia menteri dalam kabinet 2014-2019 atau dia bagian dari tim pemenangan 2019-2024? Kan selalu begitu problemnya. Confusing gitu.
Seperti apa ya? Galau gitu ya. Mungkin khawatir nanti tidak, kalau misalnya yang kalah dia tidak jadi menteri lagi, bukan kayak begitu
ya. Ya akhirnya kan orang memberi
tafsir
begitu,
prestasi
kan,
begitu
cari
ya.
Prestasi, menanam saham gitu, kira-kira gitu, begitu ya. Sehingga hal yang penting itu jadi tidak menjadi pembicaraan publik. Apa yang penting ya itu tadi, tugas dalam menenangkan dan membuat masjid menjadi tempat yang kembali teduh gitu.
Bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia yang punya organ sampai ke kabupaten kota misalnya? Mestinya mereka bisa lebih efektif ya melakukan netralisir terhadap masjid.
Betul. Seharusnya itu juga dijalankan. Anda katakan tadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Majelis Ulama, ada organisasi-organisasi lain yang kurang lebih. Itu semuanya menjalankan semua. Tapi kita lihat sekarang bagaimana polarisasi di dalam masyarakat itu begitu kentara, begitu jelas dan begitu tegas dan tajam. Dan yang terpolarisasi adalah lembaga-lembaga yang kita sebut tadi juga gitu. Jadi agak susah memang kondisi sekarang ini. Saya lihat memang pertarungan elektoral ini memang saya harus katakan sudah menjadi racun yang membunuh gitu ya, racun yang membunuh, sehingga semua segi-segi kehidupan kita itu tidak lagi bisa kita pandang dalam perspektif yang lebih luas begitu, tapi semua adalah elektoral semata begitu. Bagaimana selanjutnya? Ya nantilah kita lihat setelah 17 April, kan selalu begitu tuh argumentasinya. Yeah. Jadi orang tuh nggak lagi berpikir apa sih pasca 17 April gitu ya. Sudah seremuk apa sih bangsa ini gitu. Orang tuh enggak mikir itu lagi. Itu nanti aja pertanyaan itu kita jawab setelah 17 April. Kan jadi repot. Seolah-olah itu menjustifikasi semua langkah-langkah politis termasuk yang langkah-langkah yang tidak patut boleh dijalankan sebelum 17 April. Gitu. Akibatnya entar aja. Itu yang repot.
Bagaimana mengembalikan akal sehat itu ya? Kita ingat waktu Pilkada Jakarta bahkan sampai muncul spanduk tidak akan mensolatkan warga yang meninggal yang mendukung calon tertentu. Menolak semacam ini kan aduh baik sekali menimbulkan gesekan di bawah begitu ya.
Ya, Anda menyebut satu kata akal sehat yang tadinya itu netral sekali gitu ya. Kita mengembalikan kejernihan kita dengan menggunakan akal sehat. Tapi sekarang kata
akhirnya merujuk akal sehat ke sosok
sudah dikontaminasi, ya. Sudah diokupasi oleh kandidat tertentu di dalam pemilu begitu. Jadi kita bahkan kata pun kita udah enggak punya gitu. Kita
sudah berpihak pada si
sosok tertentu. Foto perkawinan tertentu. Kita mau apa angkat tangan aja udah serba salah betul, nih. Akhirnya tangannya dimasukin ke dalam saku gitu kan. Bagaimana contaminated-nya keadaan ini. Jadi kalau berkaca kepada ya itulah yang terjadi kan pada pemilu 2014 gitu ya friksi di dalam masyarakat yang begitu tinggi, sampai ada isu tidak mau menyolatkan dan sebagainya. Meskipun kita tahu juga bahwa itu sebetulnya sebuah isu yang diharapkan muncul atau dibikin muncul untuk mendapatkan efek elektoral ketika itu, begitu kan? Karena apa? Karena sekarang toh sudah tidak ada lagi isu semacam itu, begitu. Tapi tetap menurut saya itu tidak membenarkan fakta bahwa hal-hal seperti itu nggak boleh dilakukan, gitu.
Jadi kita tunggu saja pada 17 April mendatang versi hitung cepat siapakah yang akan tampil sebagai presiden mendatang. Kelihatannya mesti begitu ya.
Iya, ya kalau saya sampai tentu saja siapa yang memimpin Indonesia menjadi penting karena masing-masing punya konsekuensi atas keterpilihan itu. Tapi harusnya sudah selalu dipikirkan dari sekarang, terutama mereka yang tidak punya interest atau nggak punya vested interest terhadap atau konflik kepentingan dengan pemilu 17 April itu, memikirkan pasca April. Gitu. Kalau saya itu saya kepengen mikirannya tuh yang pasca April itu apa, gitu. Karena April pada dasarnya sudah tergambar ya dari survei, dari apa kurang lebihnya kita udah bisa bayangkan lah, gitu. Tapi what next setelah itu, menyatukan masyarakat yang terbelah, menjalankan pemerintahan yang tidak diganggu oleh isu-isu yang tidak signifikan, gitu. Misalnya isu identitas tadi. Anda bayangkan kalau salah satu dari dua kandidat itu menang, lalu kemudian bikin program, lalu misalnya membangun dan sebagainya, hal-hal normatif yang harus dijalankan. Kalau friksinya itu tidak dijahit dari sekarang, tidak diselesaikan dari sekarang, Anda gak akan lihat bagaimana pemerintahan baru atau pemerintahan yang terpilih pasca 17 April, apakah 01 atau 02, akan berhadapan sama sorotan masyarakat yang tidak pada tempatnya, gitu. Discrutinizing, gitu. Jadi tidak pada tempatnya itu dalam pengertian bukan kritik seperti layaknya sebuah kritik, tapi dikaitkan dengan identitas, dikaitkan sama informasi-informasi yang tidak betul, hoax dan sebagainya, kira-kira itu. Dan bagaimana tidak efektifnya pemerintahan itu nanti akan terjadi.
Jadi mungkin paling tidak menunggu nanti presiden baru dilantik, kelihatannya kan kita tidak tahu apakah nanti setelah 17 April ada gugatan atau apa mungkin ya.
Ya, itu pasti ya, nanti kita lihat pada selisih dari suara. Kalau selisihnya itu lumayan signifikan, saya kira gugatan-gugatan mungkin tidak akan banyak, gitu. Tapi kalau selisihnya dikit, nah itu skenario yang mesti disiapkan lagi tuh. Lalu pemerintahan baru kan baru Oktober kan. Nah, antara itu antara April sampai Oktober tuh masih ada waktu yang cukup panjang yang bisa apapun bisa terjadi.
Iya. Ya saudara, itu tadi pesta demokrasi yang menegangkan sekali. Kita harus menunggu sampai nanti dilantik presiden baru untuk melihat bagaimana dia kembali merajut bangsa ini yang terpecah menjadi dua, 01 atau 02. Demikian perbincangan kita dalam Ngopi bareng Azul, Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Saya Roni Sitanggang, sampai jumpa.